Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Di Siantar ini, Mas.
Siantar dengan Bapak siapa?
Sama Yudi.
Pak Yudi, silakan Pak Yudi.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya mau tanyakan ini masalah wirid di kampung ini, Pak.
Nah, kenapa, Pak?
Wirid di kampung antara ikhtilaf masalah doa, angkat tangan gitu. Kan wirid berjamaah malam Jumat. Iya kan? Jadi istilahnya orang itu menghujat gitu.
Pertanyaan inti pertanyaannya, Pak. Inti pertanyaan saja, silakan.
Iya. Gimana itu solusinya, Pak?
Gitu. Doa di malam Jumat ya, Pak.
Iya.
Baik, berjamaah. Bisa dipahami.
Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang bisa kita pahami dari pertanyaannya adalah doa bersama-sama di malam Jumat secara berjamaah mungkin di masjid, dan kemudian juga hukum mengangkat tangan dalam berdoa. Sebagian ada yang menghujat atau ritual doa tersebut secara berjamaah di malam Jumat itu bagaimana, Ustaz?
La syak, tidak ragu lagi, akhi, bahwa malam Jumat adalah malam yang mulia. Karena hari Jumat adalah hari yang mulia. Di dalamnya banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin thala'at 'alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Ya, di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di hari Jumat juga tegak hari kiamat, ya. Dan keutamaan-keutamaan lain juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Namun tentunya yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh untuk membuat ritual-ritual tersendiri dengan tanpa hujah dan dalil. Kewajiban kita adalah untuk senantiasa ittiba sunnatu Rasulillah. Coba kita lihat dan periksa ritual-ritual kita selama ini, apakah telah ada dasarnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau tidak. Ketika ada orang menghujat kepada kita, kewajiban kita adalah untuk berpikir, barangkali yang menghujat benar, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Maka kita pun untuk memeriksa kenapa dia menghujat saya. Dia mengatakan bahwa amalan saya ini tidak benar. Apa betul perkataan dia? Coba kita koreksi. Coba kita berusaha untuk terus menelusuri. Demikian seharusnya, jangan kemudian ketika ada orang yang mengkritik kita langsung kita bantah, atau karena panas hati kita gara-gara selama ini kita amalkan ritual-ritual tersebut karena kita sudah terbiasa dengan ritual tersebut, kemudian ketika ada yang mengkritiknya kita langsung panas. Tidak, tentu para pencari kebenaran berusaha untuk mendahulukan dalil. Ketika memang ternyata dilihat hujah-hujahnya kuat dan memang ternyata tidak ada contohnya misalnya dari Rasulullah SAW, tentu kewajiban kita adalah untuk tunduk kepada kebenaran tersebut. Tapi ketika misalnya kita melihat orang yang mengkritiknya ternyata lemah hujahnya, kewajiban kita adalah membantah dengan hujah. Ya, agama kita agama yang subhanallah betul-betul sangat ilmiah sekali. Kewajiban kita adalah membantah dengan ilmu, dengan hujah. Ya, adapun sebatas kita kemudian tidak menerima kritikan-kritikan karena selama ini kita hidup dari kecil dengan hal perkara seperti itu, tentu ini sangat tidak baik sekali. Lihat, makanya para ulama ketika mereka dikritik karena pendapat-pendapat mereka misalnya tidak sesuai dengan dalil dan hujah, segera mereka rujuk ketika mereka melihat memang pendapat mereka yang tidak sesuai dengan hujah. Ini dia Ibnu Abbas, tadinya berpendapat nikah mut'ah boleh, yang kemudian diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, lalu beliau pun merujuk kepada kebenaran. Ini dia Zaid bin Thabit, ketika beliau berpendapat bahwa seorang wanita yang haid tetap wajib untuk menunggu, wajib untuk tawaf wada. Lalu kemudian dibantah oleh Ibnu Abbas yang jauh lebih muda dari beliau bahwa wanita yang haid tidak perlu tawaf wada, silakan langsung pulang. Lalu kemudian terjadi perdebatan, lalu Ibnu Abbas mengatakan silakan tanya ke istri-istri Nabi. Lalu kemudian Zaid pun pergilah ke istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan, ternyata pendapat yang benar adalah pendapat Ibnu Abbas. Beliau pun datang kepada Ibnu Abbas sambil tersenyum dan berkata, kamu benar. Demikian pula para ulama, yang terpenting bagi kita adalah sekarang kita tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan untuk mempertahankan ritual yang selama ini kita selalu amalkan dari ya dari dulu. Karena kewajiban kita beragama harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama yang mengikuti metode mereka. Ya Allah a'lam.
Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian Pak Yudi di Siantar, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon. Silakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana?
Ini dengan Bunda Iqmal di Banda Aceh.
Baik, Bunda Iqmal, silakan.
Fadhol. Iya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Begini, Ustaz, saya mau bertanya soal hadis tentang pakaian syuhro, Ustaz.
Kenapa ini?
Begini, karena saya baca di satu artikel bahwasanya serban dan jubah itu haram, Ustaz. Dan saya mau bertanya, apakah hadis pakaian syuhro itu khusus untuk laki-laki atau wanita ataukah umum, Ustaz?
Baik, Ibu.
Iya.
Saja, Ibu.
Iya.
Ya, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bunda Iqmal. Silakan, Ustaz.
Memang disebutkan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu, ya, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man labisa thawba syuhra albasahu Allahu thawbal mahana yaumil qiyamah." Rawahu Ahmad dalam musnadnya. Siapa yang memakai pakaian syuhra, maka Allah akan berikan pakaian kehinaan kelak pada hari kiamat. Namun para ulama, ya, berbeda ungkapan di dalam memahami makna syuhrah. Imam Nawawi mengatakan pakaian syuhrah itu pakaian yang paling mahal dan paling jelek. Ya, yang ada yang sakas apa namanya mewah sehingga orang-orang melihat dia. Kalau kita perhatikan makna syuhrah, syuhrah itu artinya membuat pelakunya terkenal gara-gara pakaian itu. Sehingga ia terkenal dengannya. Maka ini yang dimaksud dengan pakaian syuhrah. Ya. Dia memakai pakaian terlalu mewah, saking mewahnya sehingga orang melihat semuanya, sehingga dia pun terkenal dengan pakaian itu. Demikian pula ada orang yang pakaiannya terlalu jelek, sehingga orang pun juga ya jadi perhatian orang. Akhirnya dia terkenal gara-gara pakaian itu. Maka ini masuk dalam hadis Nabi. Maka ini menunjukkan juga bahwa kita berusaha jangan sampai pakaian kita berbeda dengan dengan apa yang ada di masyarakat kita. Kecuali kalau memang di masyarakat itu pakaiannya tidak sesuai syariat. Seperti kalau kita hidup misalnya di asmat, gak mungkin kita ikut-ikutan pakai koteka doang. Ya, terlihat aurat kita tidak mungkin. Dan itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Maka kalau memang di situ, di suatu tempat ada pakaian yang memang kaum muslimin memakainya, ya kita ikuti masyarakat yang ada dengan pakaian yang ada. Oleh karena Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang soal pakaian, mana yang sunnah? Apakah kita disunahkan mengikuti gaya pakaian yang Rasulullah? Ataukah kita lebih mengikuti adat istiadat? Ya. Kata beliau, yang benar, yang sahih adalah mengikuti adat istiadat masing-masing tempat. Ya. Kenapa demikian? Karena masalah pakaian Rasulullah hanya memberikan batasan-batasannya saja. Adapun bagaimana bentuknya itu tidak diberikan batasan. Dan kaidah syariat mengatakan bahwa sesuatu yang tidak diberikan batasan dalam syariat maka dikembalikan kepada adat istiadat. Maka tentu yang paling utama ya kita pakai pakaian kaum muslimin yang ada di negeri kita. Kalau memang di negeri kita misalnya kaum muslimin sudah terbiasa dengan yang namanya jubah, ya gamis maksudnya, tidak mengapa. Kalau ternyata di negeri kita kaum muslimin misalnya ya tidak terbiasa dengan pakaian-pakaian yang beda sendiri, jangan kita pakai. Adapun muslimah, maka kaum muslimah wajib untuk sesuai dengan syariat. Ya, seperti misalnya Allah Ta'ala menyebutkan tentang jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab itu adalah pakaian kurung yang besar yang menutup seluruh tubuh. Berarti kita harus sesuai dengan batasan yang telah dibataskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengikuti adat kebiasaan di Indonesia dengan pakai kebaya, sementara kebaya itu ternyata ketat, ya, memperlihatkan bentuk-bentuk dan yang lainnya, maka apabila adat itu tidak sesuai dengan syariat, kita tidak boleh mengikutinya. Ingat di sini, ya, banyak orang salah dalam memahami kaidah al-adatu muhakkamah. Adat istiadat boleh jadikan hukum. Kapan suatu adat itu boleh jadikan hukum? Kata para ulama, adat istiadat boleh dijadikan hukum itu dalam perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat. Maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat. Ya, adapun apabila dan syaratnya pun apa, adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Adapun kalau ternyata ya adat tersebut tidak apa namanya bertolak belakang dengan syariat, bahkan itu terlarang dalam syariat, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Walaupun konsekuensinya kita beda sendiri. Nah, ya, kalau kita hidup di suatu masyarakat yang di situ terbiasa mempertontonkan aurat, lalu kita memakai pakaian yang rapi, ya, jubah yang besar para wanita tersebut, ya, maka kemudian akhirnya berbeda sendiri pakaiannya. Apakah itu disebut pakaian syura? Tidak. Kenapa? Karena itu telah sesuai dengan syariat. Sementara mereka yang tidak sesuai syariat. Ya, perhatikan ini, ya, banyak orang tidak memahami tentang hakikat daripada kaidah al-adatu muhakkamah, bahwa adat istiadat boleh jadikan hukum. Ya, kapan itu? Tentu di sana ada syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, wallahu a'lam. Nah.
Baik, jazakallah khair demikian Bunda Iqmal di Banda Aceh. Semoga bisa difahami dan jazakallah khair atas pertanyaan dan interaksinya. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk penanya yang ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Yusuf.
Dengan Yusuf di Gorontalo. Alhamdulillah khair Ustaz.
Masya Allah. Bagaimana kabar Makassar Pak Yusuf?
Gorontalo Ustaz.
Saya di Gorontalo.
Iya.
Sehat semua Pak ya.
Insya Allah kabarnya baik juga Pak ya.
Baik Ustaz. Pak. Kemarin mau ke Gorontalo nggak jadi saya Pak.
Iya, saya pernah dengar katanya Ustaz mau ke Gorontalo.
Insya Allah.
Makanya iya, saya tanya, tapi katanya waktu itu ada jadwal ke Bali gitu.
Iya. Baik Pak, silakan iya. Pertanyaannya. Pak. Iya.
Jadi saya mau tanya Ustaz, ada hadis yang saya dengar katanya Allah membenci perkara itu walaupun itu dihalalkan. Itu katanya talak gitu.
Nah.
Jadi talak itu katanya dibenci walaupun itu dihalalkan. Itu yang pertama. Kemudian ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz, apakah penyu itu, penyu tersebut apakah dihalalkan untuk dimakan atau tidak? Sebab di tempat saya itu sering orang mengkonsumsi telur penyu.
Baik Bapak.
Iya, hanya itu saja Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama apa tadi lupa?
Abghadul halal indallah.
Oh iya. Ada hadis memang terkenal sekali ya di masyarakat, abghadul halal indallah at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah yaitu talak. Ya. Namun hadis ini perlu Bapak ketahui, hadis ini adalah hadis yang lemah, Pak. Ya, karena sanadnya mursal. Naam, memang talak itu sesuatu yang ya, apa namanya, tidak disukai oleh Allah. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah memberikan sebuah kaidah kepada kita, annal asla fit talaq ya al mana' ya al hadar. Pada asalnya talak itu terlarang. Beliau berdalil dengan sebuah hujah, yaitu dalil bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis ke muka bumi, maka iblis pun mengambil apa namanya singgasananya di atas laut. Faba'atha sarayah, kemudian iblis pun mengirim pasukan-pasukannya. Ya, kemudian pasukannya ada yang berkata, "Sunatu kadza wa kadza, aku sudah berbuat begini dan begitu." Kata iblis, "Lam tasna syai'an, kamu belum melakukan apa-apa." Ada lagi yang berkata, ya, "Ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina zaujati." Aku tidak tinggalkan sampai aku berhasil menceraikan dia dengan istrinya. Ya, maka kemudian iblis berkata, anta kamu ya pasukanku yang paling bagus. Lihat Rasulullah SAW mengabarkan ya bahwa ketika ada pasukan iblis yang berhasil menceraiberaikan antara suami dan istri, iblis sangat senang sekali. Sehingga atas dasar hadis ini kata Syekhul Islam bahwa talak itu pada asalnya tidak boleh. Kapan diperbolehkan? Kalau memang ternyata di sana dibutuhkan. Ya, seperti misalnya istrinya akhlaknya buruk. Ya, seperti misalnya apa namanya ada perkara-perkara yang mengharuskan kita untuk mentalaknya, istri tidak mau sholat sudah dinasehati, atau tidak mau menutup aurat padahal berbagai macam cara sudah kita tempuh untuk menasehatinya, tapi akhirnya ya terpaksa dia jatuhkan talak karena ia mengharapkan rumah tangga tersebut dia ditegakkan di atas kitabullah dan sunnah rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Adapun yang kedua tadi apa?
Yang kedua tentang penyu.
Oh iya, penyu.
Telur.
Penyu, Bapak, adalah termasuk hewan air. Ya. Atau mungkin sebagian orang ada yang mengatakan bahwa itu hewan dua alam. Namun yang benar bahwa penyu itu hewan air. Kenapa demikian? Karena memang kebanyakan hidupnya di air. Bahkan ia tidak bisa hidup di darat ya, dalam jangka waktu yang lama. Maka atas dasar itu masuk di dalam hadis Nabi SAW. Ya, huwat tahuru ma'uhu al-hildu maitatuhu. Ia adalah tahur ma'uhu. Air laut itu adalah suci dan mensucikan airnya. Ya, dan halal bangkainya. Berarti ya, binatang-binatang air yang memang tidak bisa hidup tanpa air berarti itu adalah merupakan ya binatang-binatang yang dihalalkan bangkainya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, jazakallahu khair dan demikian Pak Yusuf atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Semoga bisa difahami dan jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, terkait dengan ritual dan ibadah yang secara khusus dilakukan beberapa hari yang lalu terkait dengan bulan Sya'ban, yaitu salat nisfu Sya'ban dan di siang harinya berpuasa, apakah ada hadis sahih yang mendukung ritual ini? Dan kemudian pertanyaan berikutnya, sekiranya hadis tersebut dhaif, Ustaz, apakah ada waktu-waktu saat tertentu di mana hadis dhaif bisa diamalkan? Jazakallah khair.
Akhal Islam a'azzakallah. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Mawdu'at ketika beliau menyebutkan tentang salat nisfu Sya'ban berkata, ya la syakka fi wad'ihi, tidak diragukan akan kepalsuannya. Makanya hadis tentang salat nisfu Sya'ban seperti hadis yang disebutkan padanya untuk membaca atau al-ikhlas selama 10 sebanyak 10 kali dalam 12 rakaat. Ya, atau yang lainnya yang disebut dalam satu riwayat 30 kali dalam satu rakaat. Ternyata para ulama hadis seluruhnya sepakat bahwa hadisnya palsu. Imam As-Suyuti termasuk yang menyatakan itu palsu, Imam Syaukani juga menyatakan palsu, Ibnu Ar-Raq ya dalam kitab At-Tanzih Asy-Syari'atil Marfu'ah juga menyatakan hadis itu palsu. Memang ya ada sebuah hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis ini memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah hadis sahih atau dhaif. Yaitu Rasulullah bersabda, yatla'ullahu ibadahu ya ila ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Ya fayaghfirullahum, lalu Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, sementara sebagian mengatakan sahih. Namun kalau kita perhatikan dan siapa saja mempelajari hadis tersebut dengan banyaknya jalan yang saling memuatkan satu sama lainnya, maka hadis itu kalau tidak ya paling banter derajatnya hasan. Iya. Dan maka oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis itu sahih. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disunnahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah dan yang lainnya atau tidak? Mereka yang menyatakan hadis itu lemah, mereka mengatakan tidak disyariatkan. Iya. Mereka yang sementara mereka yang mengatakan itu hadisnya sahih disyariatkan. Kenapa? Berarti itu malam yang mulia. Akan tetapi bagaimana dengan caranya? Nah, di sini kita harus penting ya pahami bahwa kita tidak boleh membuat-buat ritual-ritual tertentu dengan tanpa hujah dan dalil. Kalau memang ya saya punya keyakinan bahwa hadisnya sahih, karena itu adalah hadis yang sahih, berarti itu malam yang mulia. Maka diperbolehkan kita memperbanyak ibadah di malam itu. Tapi dengan misalnya sebuah ritual tertentu yang tidak ada hujah dan dalilnya dari Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu surat nisfu Sya'ban dan membaca surat qul huwallahu ahad sampai 100 kali ya dalam beberapa rakaat, maka ini ya sesuatu yang tidak diperkenankan ya kita untuk beribadah kepada Allah dengan hadis palsu. Dan hadis palsu itu hakikatnya dusta atas nama Rasulullah SAW. Sementara Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Terlebih mengkhususkan ya puasa pada pertengahan Sya'ban. Ini pun sama sekali tidak ada asalnya dalam syariat kita. Bahkan ada sebuah riwayat yang sahih, idza tasaffa sya'ban fala tasumu, apabila telah masuk pertengahan Sya'ban janganlah kalian berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akal Islam ya, bahwa kewajiban kita adalah beramal saleh, beribadah kepada Allah harus sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, bukan dengan hadis-hadis yang palsu. Wallahu a'lam.
Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian bagi Anda yang bertanya terkait dengan ritual bulan Sya'ban, semoga bisa difahami. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dalam dakwah sunnah yang di mengacu kepada perjalanan salafus salih dikenal dengan istilah keamiran, Ustaz? Dan apakah keamiran itu sesuatu yang diwajibkan dalam sebuah dakwah penegakan sunnah? Jazakallah khair.
Dahulu ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, yang kemudian sampai akhirnya beliau bertemu dengan kaum Ansar, yang terjadilah Baiat Aqabah yang pertama, di mana pada waktu itu kaum muslimin tidak mempunyai negara, tidak memiliki negara, sementara seluruh dunia ya dipenuhi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan Baiat Aqabah yang isinya adalah baiat tersebut untuk ya beribadah kepada Allah saja, menjauhkan kesyirikan dan yang lainnya. Yang kemudian pada tahun yang akan depannya lagi diadakan lagi baiat yang kedua, yaitu Baiat Aqabah yang kedua, yang isinya adalah sumpah setia untuk ya siap membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Maka baiat seperti ini akal Islam ya disyariatkan tatkala di suatu negara atau suatu negeri yang memang di situ tidak ada ya sama sekali pemimpin kaum muslimin, dan kita butuh untuk mengatur syu'un urusan kaum muslimin pada waktu itu. Maka ya seperti misalnya mereka yang tinggal berada di Amerika atau di tempat-tempat atau di negeri-negeri yang non-muslim, penting diantara mereka ada yang memimpinnya dalam rangka untuk mengatur urusan-urusan mereka yang ada di sana. Ya, akan tetapi kalau mereka, kita yang tinggal di negeri-negeri Islam yang jelas ada pemimpinnya, ya sudah jelas di sana ada pemimpinnya dan dia seorang muslim, dia sholat, kita wajib untuk mentaati mereka. Tidak boleh kemudian membuat ya jemaah sendiri membaiat, kemudian kita ya membaiat jemaah pemimpin jamaah kita, lalu mengklaim bahwa mengatakan bahwa semua yang tidak baiat kepada jamaahnya itu matinya bangkai jahiliyah, seperti yang kita lihat di zaman ini. Mereka membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, di Indonesia berapa banyak jamaah-jamaah yang masing-masing punya kelompok pemimpin-pemimpin yang dibaiat. Masing-masing berhujah dengan hadis itu untuk menyesatkan ya jamaah yang lain. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal ketika pernah ditanya tentang hadis man mata walisa alaihi ya imam, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya imam, mata mitatan jahiliyah, maka ia meninggal mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, atadrimal imam, kamu tahu tidak apa itu imam? Wa an yaqula kullu muslim hadha imam. Itu setiap muslim yang ada di satu negara semuanya mengatakan dia itu imam kita, pemimpin kita. Coba tanyakan, ya, dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin di Indonesia? Itulah imam. Maka dari itu ya akhan Islam, ya, tidak layak kemudian ya kita membuat negara dalam negara. Rasul kita yang mulia mewajibkan kita untuk sam'un wa ta'ah kepada pemimpin kita, ya, yang telah diakui oleh seluruh kaum muslimin di negeri kita ini, walaupun memang di sana ada kekurangan-kekurangannya, ya, seperti misalnya sebagian orang beralasan, tapi kan tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga akhirnya dengan alasan itu dia mengkafirkan. Padahal kalau kita ya melihat dahulu di zaman Rasulullah ada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi Rasulullah tidak mengkafirkan sekaligus. Seperti Najasyi. Najasyi, apakah ketika menjadi raja berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Iya, Tapi apakah ketika ia meninggal dunia disolatkan Rasulullah? Naam, disolatkan dengan solat gaib. Kalaulah orang yang tidak berhukum hukum Allah itu dikatakan dia kafir secara mutlak, tentu Rasulullah SAW tidak akan mensolatkan Najasyi tentunya. Di sini akhi a'azakallah, ya kita harus memperhatikan masalah seperti ini, ya agar kita tidak salah di dalam apa namanya memahami suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menempatkan hadis tersebut bukan pada tempatnya. Allahu a'lam. Nah,
baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kami angkat kembali sebelum kita terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan pandangan Ustaz terkait dengan athar yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhikar, di mana Al-Imam Syafi'i mengatakan yustahabu an yakra'u indahu syai'an minal Qur'an. Di sini disebutkan artinya disunahkan membaca sebagian dari Al-Qur'an di dekat kuburnya, dan mereka berkata jika mereka mengkhatamkan Al-Qur'an keseluruhan maka hal ini dinilai bagus. Dan satu hadis yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam disebutkan oleh Imam Suyuti bahwasanya dari Ali marfu, secara marfu bahwasanya barang siapa yang melewati kuburan kemudian membaca surat Al-Ikhlas 11 kali dan kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal, atau min ya diberikan sesuai dengan ia mendapatkan pahala sesuai bilangan orang yang meninggal. Diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Samarqandi, disebutkan dalam tafsir Al-Muhdhiri dan Al-Hafiz As-Suyuti dalam Syarah As-Sudur. Dari dua asar ini Ustaz, apakah bisa dijadikan hujah bolehnya membaca Al-Quran di kuburan dan memiliki manfaat bagi penghuni kubur tersebut? Mohon penjelasan, jazakallah khair.
Pertama, memang terjadi perselisihan para ulama, bolehkah membaca Al-Quran di kuburan atau tidak. Imam Syafi'i dalam riwayat yang telah disebutkan tadi ya, menyebutkan disukai. Hujah Imam Syafi'i adalah riwayat dari Abdullah bin Umar ya, bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berwasiat agar beliau dibacakan kepadanya kalau meninggal dunia surat Al-Baqarah di kuburannya. Sementara Imam Ahmad mengatakan bahwa itu perkara yang tidak disyariatkan, walaupun memang ada riwayat yang menunjukkan bahwa Imam Ahmad katanya rujuk kepada pendapat Imam Syafi'i. Kan tetapi ya, tentang kisah rujuknya Imam Ahmad ternyata tidak sahih karena di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif. Sehingga ini menjadi khilaf para ulama, apakah diperbolehkan atau tidak. Mereka yang mengatakan boleh, ya mereka yang mengatakan boleh berhujah dengan beberapa dalil. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya, yaitu hadis yang disebutkan tadi, ya mengenai bahwasannya siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ya 11 kali maka dia akan mendapatkan begini dan begitu daripada keutamaan apa namanya hal tersebut ya. Akan tetapi ikhwatul Islam azakumullah, hadis tersebut sebetulnya sudah dikritik oleh para ulama. Kenapa? Karena ia berasal dari naskah dari periwayatan Yahya bin Abdul Al-Balbalti. Al-Azdi berkata kelemahan padanya sangat jelas sekali. Abu Hatim mengatakan tidak dianggap. Dan juga di dalam salnya ada Ayyub bin Nahik Al-Halabi. Ia dianggap oleh Abu Hatim matruk. Ya. Dan mereka juga berhujah dengan dalil lain. Hujah yang kedua, barang siapa yang melewati kuburan lalu membaca Qul Huwallahu Ahad 11 kali kemudian memberikan pahalanya kepada para mayat, maka akan diberikan pahala sesuai dengan sejumlah mayat. Ya. Itu mungkin barangkali hadisnya ya. Maka hadis tersebut di dalam sanadnya ada berasal dari naskah Abdullah bin Ahmad bin Amir dari ayahnya, Ali Ar-Ridha dari ayahnya. dan dipalsukan oleh Abdullah atau ayahnya sebenarnya dikatakan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Mizanul I'tidal. Dan Ibnu Hajar pun juga menyetujui perkataan Imam Adz-Dzahabi tersebut dalam kitab Lisanul Mizan dalam di jilid 3 halaman 252. Demikian pula As-Suyuti juga menyetujui bahwa hadis ini palsu, bahkan beliau yang memasukkannya dalam kitab Al-Hadith Al-Mawdu'ah. Ya. Demikian pula Ibnu Arraq dalam kitab Tanzih Asy-Syari'atil Marfu'ah pun menyatakan demikian bahwa hadis ini palsu. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah dan ternyata hadisnya palsu. Hujah mereka yang ketika mengatakan bahwa boleh membaca Al-Quran di kuburan, di antaranya adalah mereka berdalil bahwa Nabi SAW pernah menancapkan pelepah kurma di kuburan. Lalu sebagian ulama mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa ya boleh membaca Al-Quran di kuburan. Dari sisi apa? Karena kata mereka pelepah Quran itu berzikir. Ya, karena zikirnya pelepah kurma itulah akhirnya si mayat diringankan kuburannya, apa adabnya. Alasan seperti ini aneh. Kenapa demikian? Ya, karena kalaulah yang di apa namanya tujuannya atau akibat daripada zikirnya pelepah kurma, kenapa Rasulullah SAW tidak menancapkan saja pohon yang hidup sekalian? Kenapa? Karena pohon itu bertasbih dalam Al-Quran demikian. Ya, berarti mayat yang paling bahagia di dunia yang paling besar pohonnya. Ya, sekalian saja tancapkan pohon beringin. Ya, sehingga akhirnya mayatnya diringankan terus azabnya dengan tasbihnya pohon beringin. Dan tidak ada satupun ulama berpendapat demikian. Ya, justru Rasulullah ambil pelepahnya saja, lalu itu pun disobek oleh Rasulullah jadi dua. Kemudian Rasulullah menyantuan lancapkan ya, dan mengatakan mudah-mudahan diringankan selama belum kering. Berarti ini menunjukkan bahwa ya diringankannya siksa orang tersebut bukan karena zikirnya pelepah, tapi karena syafaat Rasulullah SAW atas izin Allah kepadanya. Maka pemahaman seperti ini pemahaman yang sangat aneh ya, yang tidak pernah dipahami oleh salafus soleh ya, terutama dari para sahabat. Kemudian mereka juga berhujah bahwa Al-Quran itu katanya berkah. Betul, memang Al-Quran berkah. Maka karena Al-Quran berkah, ya mudah-mudahan si mayat itu mendapatkan keberkahan ya daripada bacaan Al-Quran. Kita katakan Al-Quran memang berkah. Namun menjadi permasalahan yang menjadi permasalahan kita adalah apakah dahulu Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran di kuburan? Maka inilah yang menjadi hujah Imam Ahmad yang mengatakan bahwa tidak disyariatkan membacakan Al-Quran di kuburan. Apa itu? Karena Rasulullah SAW sering kali ya ziarah kubur. Tapi ternyata tidak ada satupun dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di kuburan. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, bila aku ziarah kubur, apa yang harus aku baca?" Apa kata Imam kata Rasulullah SAW? Ya, ucapkan assalamualaikum dar qaumul mu'minin. Ya. Ternyata Rasulullah hanya mengajarkan doa dan tidak menyebutkan bacaan Al-Qur'an. Sementara kaidah usul fikih mengatakan waqtul ya ta'khilul bayan an waqtul hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Ya. Kalaulah Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Qur'an di kuburan sekali saja, tentu sudah dinukil kepada kita dengan sanad-sanad sahih dari para sahabat. Ternyata tidak ada satu-satu pun juga ya bahwa Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan para sahabat pun tidak ada riwayat yang sahih. Adapun ya hujah mereka diantaranya bahwa Abdullah bin Umar katanya ya pernah berwasiat untuk dibacakan Al-Quran di kuburannya. Ternyata ya di dalam sanadnya ada seorang perawi yang majhul yang bernama Abdurrahman bin Al-Lajlaj, sehingga pada waktu itu tidak bisa dijadikan hujah. Makanya benar ya bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa para sahabat membacakan Al-Quran di kuburan. Kalau ada yang sahih, ya silakan dikemarikan. Tapi selama saya mempelajarinya, saya belum mendapatkan ya riwayat yang sahih dalam masalah ini. Maka pendapat yang kuat, wallahu a'lam, bahwa ya tidak disyariatkan membacakan Al-Quran di kuburan. Terlebih Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Rasulullah melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan memang bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat baca Quran, bukan tempat sholat. Maka rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran, tidak ditegakkan padanya sholat, berarti sama dengan kuburan. Ya. Maka akhir Islam, azakumullah. Bahkan ada sebuah riwayat yang sahih dari seorang imam ahlil bait yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Itu dari Husain bin Ali bin Husain bin Abi Talib. Ia pernah melihat seorang laki-laki sedang menyendiri di kuburan Rasulullah. Kemudian Al-Husain memanggilnya, kemari kamu, sini makan malam. Oh tidak, katanya. Aku sedang berdoa di sini. Maka kemudian Al-Husain pun membawakan hadis. Sesungguhnya aku mendengar ya ayahku berkata dari kakekku bahwa Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Wa sallu 'alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Ya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan berselawatlah kepadaku di mana saja, karena selawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja. Ya. Kamu dengan yang ada di kota Basrah sama aja, kata beliau. Subhanallah. Maksudnya kamu berdoa di sini atau di yang di kota Basrah, bersalawat di manapun silakan, sampai semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengingkaran dari seorang imam Ahlul Bait, di mana beliau berpendapat bahwa itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam, yang jelas ya, ini pendapat yang saya condong kepadanya. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya secara terperinci, tadi kita simak bersama dan ini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk via pesan singkat terkait dengan apa yang ditanyakan, membaca Al-Qur'an di kuburan. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Tanya terputus, kami sampaikan kembali untuk interaksi kami, Anda bisa menghubungi di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana?
Dengan Ibu Nur Maisuri di RT Ris.
Silakan Ibu Nur.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini yang mau saya tanyakan tentang seorang wanita, apakah ia boleh berfidyah kepada adik kandungnya yang laki-laki, dan kalaupun boleh berbentuk uangkah atau makanan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, fidyah itu dalam Al-Quran itu berbentuk makanan. Ketika Allah menyebutkan tentang fidyah, Allah mengatakan fidyah itu tu'ami miskin, yaitu memberikan makanan, ya, bukan berupa uang ataupun harga. Berarti yang namanya fidyah harus berupa makanan, Ibu. Yang kedua, Ibu, ya, fidyah itu diberikan kepada fakir miskin, kan Allah mengatakan tu'ami miskin. Ya, kalau adik ibu memang ternyata miskin, silahkan ibu berikan padanya. Ya, tapi kalau ibu adik ibu tidak miskin, tidak boleh ibu untuk memberikan kepadanya. Yang ketiga, Ibu, bahwa membayar fidyah puasa itu harus berbeda orang. Ya. Kan Allah menyebutkan tentang untuk fidyah sumpah terutama, ya. Allah menyebutkan mengatakan asyaratu masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Itu 10 fakir miskin. Allah menyebutkan 10 fakir miskin. Berarti 10 fakir miskin ini bukan itu-itu juga. Ya. Percuma kalau dikatakan dia lagi Allah menyebutkan 10. Sementara ya 10 itu menunjukkan bahwa orangnya berbeda-beda. Berarti ketika itu pada waktu itu kita berusahakan ya dengan fakir miskin yang berbeda. 10 fakir miskin, Allahu a'lam. Nah,
Ustaz. Jazakallahu khair, demikian Ibu Nur di Artiris, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
Agus dari Tangerang.
Pak Agus, silakan.
Mau tanya ini. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak.
Ini tanya. Kalau sudah setelah berjemaah, setelah salat berjemaah nih, mungkin ada orang yang ketinggalan berjemaah kali Pak. Nah, setelah berjemaah terus ada lagi orang berjemaah lagi. Setelah ada yang berjemaah, ada yang berjemaah lagi, itu apa boleh itu Pak?
Iya, baik Bapak.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perselisihan para ulama Bapak, apakah boleh mengadakan jamaah kedua setelah jamaah pertama? Sebagian ulama berpendapat boleh. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah yang melihat ada seseorang yang baru datang dan belum sholat berjamaah. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau bersedekah buat dia? Lalu sebagian sahabat bersedekah lalu sholat berjamaah bersama dia. Hadisnya sahih dari Abu Daud dan yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu perbuatan Anas bin Malik. Bahwa suatu ketika Anas bin Malik ya datang ke masjid dalam, dengan beberapa orang dalam keadaan orang-orang ternyata sudah selesai. Maka Anas menyuruh untuk mereka itu azan dan qomat, lalu Anas pun sholat kembali, sholat jamaah yang kedua. Dan ini pun juga sahih dari perbuatan Anas bin Malik. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa jamaah kedua tidak boleh. Dan Imam Dzab Syafi'i, dalil Imam Syafi'i apa? Yaitu dalil dari dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan sanadnya sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah terlambat dari sebuah sholat dan didapati di masjid orang-orang sudah selesai sholat. Maka Rasulullah SAW segera pulang ke rumahnya dan sholat di rumahnya. Ya. Dan juga ya, Abdullah bin Mas'ud memahami demikian. Ya. Dan ini dalil yang kedua, bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah terjadi demikian, didapati orang-orang sudah selesai, kemudian beliau pun pulang dan tidak mengadakan jamaah yang kedua. Di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i atau madhab yang mengatakan bahwa itu makruh atau tidak diperbolehkan untuk mengadakan jamaah yang kedua, itu bahwa tujuan disyariatkannya adzan adalah bukan untuk jamaah pertama. Tentu yang dimaksud tujuannya adzan adalah untuk jamaah yang pertama. Ya. Yeah. Ketika dia kumandangkan adzan, Allahu aku di masjid-masjid, tentu tujuannya untuk adzan apa jamaah pertama bukan jamaah kedua. Yang kedua, ya di antara dalilnya juga kata mereka, Rasulullah SAW pernah ingin sekali untuk membakar rumah orang yang tidak mau menyaksikan sholat berjamaah. Kata Rasulullah, la uqtamamtu an amura bi rajulin. Aku ingin sekali untuk menyuruh seseorang lalu kemudian dia iqamah, kemudian jadi imam, kemudian aku pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar. Fauharik alaihim buyutahum, lalu aku ingin bakar rumah-rumah mereka yang tidak menyaksikan salat itu. Kata mereka, ya tentu yang dimaksud dengan salat berjamaah di sini yang pertama, yang Rasulullah ingin untuk bakar mereka rumah-rumah itu. Kalaulah salat berjamaah yang kedua, ketiga masih diperbolehkan, tentu Rasulullah tidak perlu untuk ingin membakarnya. Cukup Rasulullah suraja datang ke masjid bikin lagi salat berjamaah kedua. Ya. Dan mereka mengatakan ada pun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda kepada sebagian sahabat, siapa yang mau sedekah buat seorang ini? Ya ini keadaannya kalau yang menjadi makmum itu sudah sholat semua. Adapun yang jadi imam maka dia yang belum sholat. Sedangkan permasalahan kita adalah kalau ada beberapa orang belum sholat. Adapun athar Anas bin Malik, kata mereka ini pendapat Anas yang bertabrakan dengan pendapat Ibnu Mas'ud. Maka para sahabat apabila berselisih maka tidak bisa dijadikan hujah. Maka dari ini memang terjadi ikhtilaf Pak, ya. Dalam masalah bolehkah jamaah kedua. Pendapat yang saya condong kepadanya Bapak, ini pendapat yang mengatakan bahwa tidak disyariatkan jamaah kedua. Ya, cukup jamaah pertama. Maka kalau kita datang ke suatu ini, tidak perlu kita bikin jamaah yang kedua. Ya, kecuali kata mereka di masjid suq, ya, di masjid pasar, yang memang di situ tidak ada imam rawatib, yang biasa memang di situ orang lalu lalang singgah dari mana saja datang dari situ ke situ, maka yang seperti ini diperbolehkan untuk berulang-ulang kata ya para ulama dengan kesepakatan mereka. Wallahu a'lam.
Terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Pak Agus di Tangerang. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Silahkan. Iya, yeah, halo.
Halo.
Iya, yeah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa Pak, di mana?
Pak Alan.
Pak Alan, di mana Pak Alan?
Walamondo.
Baik, silakan Pak.
Saya bingung mana yang sebenarnya harus ditegakkan antara sholat tarawih 8 dan 20 rakaat. Karena di daerah saya ada yang mendirikan 8 dan ada yang 20 rakaat. Nah. Sedangkan ustaz saya, kalau di hari akhir nanti jika sholat tarawih 8 rakaat yang diterima di sisi Allah, maka orang mendirikan 20 rakaat hanya bisa dikurangi saja. Sedangkan yang 8 tidak ada yang bisa ditambah. Sedangkan menurut teman saya, kalau 20 rakaat yang kalau 8 rakaat yang diterima, maka yang mendirikan 8 rakaat akan ditambah Rasulullah. Mana yang harusnya ditegakkan?
Baik, Pak. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
Subhanallah. Iya. Ketika orang-orang berkata dalam agama ini dengan tanpa ilmu, yang keluar tentu sesuatu yang ajaib. Ya. Ketahuilah Bapak, memang terjadi ikhtilaf. Apakah sholat tarawih itu diperbolehkan lebih dari 11 rakaat atau tidak? Pendapat jumhur, ini pendapat mayoritas ulama dan pendapat imam madhab yang 4, itu madhab Imam Malik, ya, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, semuanya berpendapat boleh lebih dari 11 rakaat. Ya, bahkan tidak dibatasi, boleh 20, boleh 30, boleh 40. Hujah mereka adalah dalil. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Shalatul laili matna matna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Kata mereka ini sabda Rasulullah tidak memberikan batasan. Rasulullah hanya mengatakan salat malam itu 2 2 2 2. Sementara mereka sebagian yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 berdasarkan hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma kana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kata mereka Rasulullah SAW saja mencukupkan 11 rakaat. Berarti itu yang harus diambil. Namun jumhur mengatakan ini perbuatan Nabi. Apakah perbuatan Nabi itu bisa mengkhususkan sabdanya? Inilah yang menjadi sebuah permasalahan. Ya, apakah perbuatan Nabi itu bisa mengkhususkan sabdanya atau tidak? Atau ya, bisa dikatakan bahwa ini mutlak muqayyad atau khas dan am? Sebuah permasalahan yang menjadi perselisihan. Ya, mereka yang mengatakan bahwa boleh lebih dari 11 rakaat, mengatakan bahwa itu kan perbuatan yang dikabarkan oleh Aisyah tentang apa yang beliau tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi tidak bisa dijadikan ya pembatasan dari sabdanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salat malam 2 rakaat, 2 rakaat tanpa ada pembatasan. Lalu Rasulullah SAW berbuat hanya 11 rakaat. Itu tidak menunjukkan kepada pembatasan, tapi itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk dirinya. Ya. Nah, ini memang subhanallah ya, mereka masing-masing punya hujah. Ya, punya alasan. Bahkan mereka yang mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat, ya, bukan hanya 1-2 orang, bahkan ini madhab yang 4. Ya, madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, demikian pula ya madhab ya Hanafi. Ini jelas Bapak ya. Saya lebih condong untuk mengatakan bahwa boleh lebih dari 11 rakaat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan salatul laili matna matna, dan ini tidak diberikan batasan. Akan tetapi tentu ya, kalau kita ditanya yang paling utama mana, tentu yang dipilih oleh Rasulullah untuk dirinya yaitu 11 rakaat. Ya. Akan tetapi yang menjadi masalah, bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang sholat lebih dari 11 rakaat itu berarti melakukan bid'ah? Ini sebuah tanda tanya besar. Ya, orang yang mengatakan itu bid'ah, ada tidak ya salafnya terdahulu atau pendahulunya dari para ulama? Kalau dahulu ya Imam Ahmad melarang murid-muridnya untuk berfatwa dengan sesuatu yang tidak ada salafnya, demikian pula para ulama ya dari zaman ke zaman. Ini dia Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, pernah ditanya oleh muridnya Syekh masyhur, Syekh, tentang masalah jamaah kedua, kenapa engkau tidak mengatakan haram? Padahal kan hujahnya jelas sekali. Apa kata Syekh Al-Albani? Laisa li salafun fi hadza. Aku tidak punya ulama salaf terdahulu yang mendahului saya, saya enggak berani. Ya. Sampai begitu hati-hati. Tapi kita di zaman ini mudah sekali membid'ah-bid'ahkan. Padahal kita tidak punya salaf. Salaf kita siapa? Ulama terdahulu saja. Ya. Hatta Syekh Al-Albani yang merojihkan pendapat bahwa ya cukup 11 rakaat. Tetap beliau tidak berani mengatakan bid'ah. Apa namanya, orang yang sholat lebih dari 11 rakaat. Ini beliau tidak ada salafnya dalam hal ini. Maksudnya untuk mengatakan itu perkara yang bid'ah. Ini akhi ya akhir Islam ya, kita hanya sebatas merojihkan saja. Bahwa yang rojih ini, kalau kita memang lebih memilih apa yang dipilih oleh Rasulullah 11 rakaat, ya sudah, alhamdulillah. Adapun kemudian menyalahkan orang lain yang lebih dari 11 rakaat, tapi ini perkara yang tidak baik, yang tidak pernah ada salafus soleh terdahulu yang melakukannya. Wallahu a'lam. Nah,
baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Pak Alan, ya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan Sudedi, Ustaz, nih, Ustaz.
Di mana? Di mana Pak Didi?
Simangga Belitung.
Baik, silakan. Silakan.
Soal puasa ini, Ustaz. Soal puasa Sa'ban ini.
Nah.
Tanya kan.
Silakan, Pak.
Saya pernah dengar itu. Rasulullah apa ini? Biasanya pada bulan Sa'ban berpuasa satu bulan penuh, apakah benar itu, Ustaz?
Baik, satu bulan penuh berpuasa, Pak, ya?
Ya.
Baik, jazakallah khair, Pak Ri.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada sebuah riwayat yang lafadznya seperti itu, Pak. Namun ada lafadz lain yang menjelaskan. Itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa Sya'ban, tidak pernah berpuasa kebanyakan hari kecuali di bulan Sya'ban. Dan tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan riwayatnya sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Muslim dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, ada larangan dari Nabi SAW untuk berpuasa ya sebulan penuh di bulan Sya'ban. Apa itu? Rasulullah SAW sabda, la tasumu yawma syaq. Jangan kalian berpuasa di hari syaq. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah melarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadan. Arti ini menunjukkan tidak boleh kita berpuasa sebulan penuh ya di bulan Sya'ban. Ya, oleh karena itu pendapat ulama, ya, para ulama mengatakan bahwa kita harus berhenti ya ketika mendekati sehari atau dua hari atau tiga hari sebelum bulan Ramadan. Kemudian kita tidak boleh menyerupakan Sya'ban dengan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah tidak pernah bulan berpuasa bulan Sya'ban sebulan penuh. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya, dan sebaik-baiknya petunjuk tentu petunjuk Rasulullah, maka kita berusaha untuk memahami dalil dengan cara melihat dalil-dalil yang lain, ya, karena sebuah kesalahan besar ketika dia mendapatkan sebuah lafaz tapi tidak mau melihat lafaz-lafaz yang lain, hadis-hadis yang lain yang menjelaskan dan lebih memperinci tentunya. Wallahu a'lam, sekira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah dari pribadi saya dan kekurangan ilmu saya. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.